ndëruar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën në shqipe. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së njëjtë 30 maj 2013 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenca e Kosovës e ka përshëndetur qendrimin parimor të vendeve që refuzuan të marrin pjesë në samitin e Ohrit. Lider politik në Maqedoni dhe ish diplomat vlerësojnë se fajtor kryesor për dështimin e samitit të Ohrit është presidenca e Maqedonisë. Përfaqësues të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në Serbi kërkojnë që qeveria e Kosovës të bisedojë me Serbinë për kushtet në të cilat jetojnë shqiptarët në këtë rajon. E përditshmja Washington Post e boton editorialin Kontradiktat të kundërterrorit të presidentit Obama, në të cilin analizohet fjalimi i fundit të presidentit për luftën kundërterrorit. Prodhimi naftës së gjatë 5 viteve të ardhshme do të rritet shumë në Amerikën Veriore dhe kjo do të bëjë që Shtetet e Bashkuara të shndrohen në rrjet eksportues të naftës. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale që i ka përgatitur Albana Isufi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidentja e Kosovës Atifete Jahjaga shpreh keqardhjen e saj për anulimin e samitit në Ohër të nismës për bashkëpunim rajonal për shkak të mos respektimit të parimit të gjithëpërfshirjes dhe zgjerimit, ka thënë për Radio Evropa e Lirë në një deklaratë me shkrim zëdhënësi saj Arber Vllahiu. Mos ftesa për Republikën e Kosovës në një samit rajonal nuk shihet si kontributi të arriturave të deritashme në rajon dhe bashkëpunimit të ndërtuar me përkushtim për më shumë se një dekadë. Anë shkalimi i Republikës së Kosovës nga nismat rajonale nuk i kontribuan marrëdhënieve ndërfqinjësore dhe nuk i shërben paqes dhe stabilitetit, si dhe procesit të integrimeve evropiane, ka cituar Jahjagën Vllahiu. Kosova nuk ka qenë ftuar të marrë pjesë në këtë samit dhe presidentët që kanë refuzuar pjesëmarrjen kanë dhënë indikacione se Kosova është shkaku. E përshëndesim qëndrimin parimor të vendeve që refuzuan të marrin pjesë në samit, në të cilin nuk është ftuar Kosova, sepse përjashtimi i saj nuk mund të konceptohet se është në frymën e zgjerimit e të bashkëpunimit, thuhet në deklaratën e Vllahiut. Sekretari britanik i punëve të jashtme William Hague po qëndron në Beograd ku do ketë takime me zyrtarët e lartështetror serb. Hague në një njoftim të mëhershëm ka përshëndetur arritjen e marrëveshjes në mes të Beogradit dhe Prishtinës mbi zbatimin e planit për normalizim të raporteve dhe ka bërë thirrje që ai plan të zbatohet sa më parë. Vetëm përmirësimi i gjërave në terren do të garantojë vazhdimin e përparimit të antarësimit të ardhshëm në Bashkimin Evropian dhe siguri e stabilitet për njerëzit në Serbi dhe në Kosovë, citohet duke thënë Hague. Ish drejtori përgjithshëm i televizionit të Malit të Zi, Radovan Miljanić, nga mesi qershori do të jetë ngarkuar me punë i Malit të Zi në Kosovë, bën me dije shërbimi ballkanik i Radios Evropa e Lirë. Presidenti i Malezisë, Filip Vujanović, ka thënë më herët se nuk do të nënshkruaj dekretin për emrimin e ambasadorit në Prishtinë derisa institucionet e Kosovës nuk e pranojnë komunitetin malezes të Kosovës si bashkësi kombëtare. Parlamenti i Kosovës ka thënë se ky status do të njihet gjatë vitit. Presidenti sirian Bashar al-Assad është situar të kethën se Damasku tashmë ka marrë dërgesën e parë të një sistemi të avancuar rus të mbrojtjes ajrore. Televizioni libanez i lidhur me Hezbollahun al-Manar citoi Assadin të kethën në një intervistë se pjesa tjetër e dërgesës së raketave S-300 do të mbërrisë së shpejti. Moska ka mbrojtur vendimin për të ofruar raketa kundër ajrore për qeverinë siriane duke thënë se ato do të ndihmojnë pengimin e ndërhyrjes së huaj ushtarake. Radio Mashale, Radios Evropa e Lirë, duke cituar burime lokale dhe talebane, raporton se Wali Ur Rehman Mesud, personi numër 2 në komandën e talebaneve pakistanez, është vrarë gjatë një sulmi të telekomanduar amerikan në Waziristanin Verior. Rehman, i cili ishte zëvendës i komandantit pakistanez taleban Hakimullah Mesud, thuhet se u vra në një sulm gjatë natës në fshatin Çashmapul. Qeveria SBA-s ka ofruar shpërblime deri në 5 milion dollar për secilin që ka informacion përmes të cilit do të gjendej vendodhja e dy liderëve të talebanëve pakistanez. Në Londër është paraqitur sot para gjykatës personi që akuzohet se ka vrarë një ushtar britanik. Në seancën dëgjimore të sotme, Michael Adebowal, 22 vjeçar, që u sol me duar të lidhura, është akuzuar se ka vrarë Lee Rigbin, ushtarin 25 vjeçar, si dhe për posedim të armëve. Ai ka kaluar 6 ditë në spital pasi që është qelluar nga policia. Personi i dytë, Michael Adebolayo, mbetet në arrest spitalor. Rigby është vrarë në mes të ditës në një vrasje që ka tronditur Britaninë. Ai ishte goditur nga një makinë dhe më pas është thirrur me nga dy persona pranë kazermave të tij në juglindje të Londrës. Një ushtar amerikan i akuzuar për vrasjen e 16 civilëve afganë shpajtuar që të pranoi fajësinë për të shmangur kështu dënimin me vdekje. Robert Bales është akuzuar për vrasjen e fshatarëve kryesisht gra dhe fëmijë në sulmet në shtëpitë e tyre në Kandahar në mars të 2012, në një nga mizoritë më të këqija të luftës në Afganistan. Dy letra anonime drejtuar prefektit të New Yorkut Michael Bloomberg dhe grupit të tij për kontrollin e armëve mbanin material që besohet të jetë helm vdekjeprurës Ritsin. Policia tha se të dy letrat përmbanin kërcënime kundër Bloombergut dhe përmendnin një debat për armët. Ndoqët lajmet, unë jam Albana Isufi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e përgatitura. Lideri Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti dhe ishë diplomatët Denko Malevski e Alajdin Demiri vlerësojnë se samiti i Ohrit ka dështuar me fajin e presidencës së Maqedonisë. Më tutje si pas tyre, arsyetimet e djeshme të presidentit Gjorgj Ivanov ishin absolutisht të paqëndrueshme dhe se u dëshmua se ai i shërben politikës izolacioniste të VMRO DPMNE-s. Presidenca e Kosovës më herët kishte thënë se në këtë samit nuk ishte ftuar presidentja e Kosovës Atifete Jajaga për shkak të kundërshtimeve nga Serbia dhe Bosnjë-Hercegovina. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Shkup, Isuf Kadriu.
Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti deklaroi se samiti nuk do të dështonte sikur Kosova të ftohej të paktën si shtet vëzhgues i nismës së vendeve të përfshira në procesin e bashkëpunimit në Evropën Jugëlindore. Ahmeti thotë se pjesëmarrja e Kosovës do të kishte ndikim pozitiv edhe ndaj marrëveshjes së arritur mes Prishtinës dhe Beogradit.
Pavarësisht se Kosova nuk është antare kësaj konference, ka patur mundësi të thirret si vëzhguese, sepse në një të ardhme jo të largët Kosova do të jetë antare të gjitha institucioneve të ndërkombëtare. Kjo është fryma edhe vetë marrëveshjes në mes të Kosovës dhe Serbisë, mes kryeministrit të Thaçit dhe kryeministrit të Dačić. Mendoj që do ishte një porosi, një mesazh shumë i mirë dhe një përforcim i vetë marrëveshjes.
Deklaroi kryetari i BDI-s Ali Ahmeti pas një takimi që zhvilloi në ambasadën amerikane në Shkup me zëvendës komandantin e forcave amerikane për Evropë Lawrence Butler dhe ambasadorin Paul Wellers. Parti tjera politike nuk janë prononcuar lidhur me këtë çështje, ndërsa në reagimet e tyre njohësit e zhvillimeve ndërkombëtare, veprimet e presidentit Ivanov i kanë quajtur katastrofale. Ish ministri i punëve të jashtme Denko Malevski thotë se arsyetimet e presidentit Ivanov për anulimin e samitit të Ohrit janë absolutisht të paqëndrueshme.
Glavnata odgovornost të samitit leži vo makedonskite političari.
Përgjegjësia kryesore për samitin bie mbi politikanët Maqedonas. Unë mendoj se ata bën një vlerësim të gabuar, pasi në rastin konkret u përcaktuan për palën e gabuar, pasi edhe sigurt të kishte presionin nga Serbia, autoritetet maqedonase duhet të nisnin ftesa dhe Kosovës dhe ta lënin Serbinë që vetë të vendosë se çfarë do të bëj. Vetëm në këtë mënyrë mendoj se ne do të dilnim nga kjo situatë. Kjo tani që ka ndodhur fletë se shumica e shteteve së bashku me Bashkimin Evropian solidarizohen apo janë në anën e Kosovës, ndërsa ne jemi në anën e gabuar. Me deklaratën e Vučićit se Serbia nuk ka kërkuar që Maqedonia të mos i bëj ftesë Kosovës, del në një farë mënyrë se ne bëhemi serbë më të mëdhenj se vetë serbët, thot Maleski. Ishë diplomati Alajdin Demiri thot se me veprimin e fundit presidenti Ivanov vetëm sa ka dëshmuar mungesën e kapacitetit të tij politik, por edhe mungesën e egos së Maqedonisë, e cila në vend që të kontriboj për zhvillimin e proceseve pozitive në rajon, vazhdon të punoj për ndarje të reja.
Nuk pati kujtim të arsyetoj se pse nuk thirren kryetari e Kosovës, sa ka qenë në ndikimin e Serbisë, qartë të lashe shkrion me Greqinë, si ha problemet e reja me Shqipërinë. E në të vërtetë u dukë se nuk din kujt i shërbe. Roli i këtil i kryetarit Ivanov të shmonë se ai i shërbe një politike izolacioniste të pëmëroz dhe në këtë rast ka pas detyrë që të nëzist dhe të njallë gjithë armicit e mundshme në Balkan.
Deklaroi ishte diplomati Alajdin Demiri për Radio në Evropa e Lira nga Shkupi Isuf Kadriu.
Anulimi i samitit të Ohrit ka dëshmuar se Serbia, si edhe vendet e tjera të rajonit, duhet ta kuptojnë se marrëveshjet të ndërkombëtare, siç është ajo ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit, duhet të respektohen, thonë përfaqësues të institucioneve në Kosovë dhe analistët. Sipas tyre, Bashkimi Evropian në këtë rast ka reaguar disi me një gjuhë të butë politike, por veprimi ishte i qartë dhe tregon se askush më nuk mund të shmanget marrëveshjeve të nënshkruara. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Zjadin Gashi.
Samiti i Ohrit u ka dhënë leksione palëve të përfshira në dialogun Prishtinë-Beograd se marrëveshjet e arritura do të duhet të zbatohen, thon përfaqësues të institucioneve si dhe analist politik. Marrëveshja Prishtinë-Beograd si pikësynim të përgjithshëm kishte normalizimin e marrëdhënieve midis dyja vendeve që përbën një parakusht për avancimin në proceset integruese evropiane. Andaj politika përjashtuese ndaj Kosovës që thuhet se ishte aplikuar në rastin e samitit të Ohrit dhe reagimet e mëpastajme të vendeve si Shqipëria e Kroacia, besohet se u kanë dhënë një leksion të gjithëve se nuk mund të ketë më kthim në mentalitetin e vjetër ballkanik të përjashtimeve dhe të mos respektimit të marrëveshjeve. Ramush Tahiri, këshilltar politik i presidentes së Kosovës, mendon se në Shkup, por edhe në disa nivele politike në Bruksel, fillimisht ishte menduar se marrëveshja Prishtinë-Beograd ka efekte vetëm pasi që të ratifikohet. Sidoqoftë, ai beson se Bashkimi Evropian mund të jetë një garantues i denj i zbatimit të marrëveshjes.
Gjithsesi është garant se BE-së marrëveshja do të zbatohet, sepse marrëveshja i ka afatet konkrete të zbatimit. Edhe jemi në fillimet e zbatimit të saj. Sa i përket institucionet bashkimit të Evropian, duket se niveli ult ka konsideru se marveqa do t'in fuqi tek me ratifikim nesër ose pas nesër dhe nuk obligon palët. Ky ka qenë spjegimi, mirë po marveqa zbatohet pri fillimit sepse është fryma zbatimit marveqës.
Në rastin e samitit të Ohrit, Prishtina zyrtare pati reaguar duke denoncuar Serbin si shkelëse të marveqës për faktin se kishte ndikuar tek autoritetet e Maqedonisë që të mos efton të Kosovën. Me marveqën e 19 prillit, Serbia dhe Kosova në pikën 14 ishin zotuar se nuk do të apengonin dhe asë blokonin njëra tjetrën në rrugën evropiane e madje asë nuk do të inkurajonin vendet tjera që ta bëjnë një gjë të tillë. Analisti dhe publicisti Belul Beçaj mendon se reagimi publik i Bashkimit Evropian si garantues i marrëveshjes ka mund të duket si i butë, por veprimet e disa vendeve të BE-s sipas tij kanë qenë vendimtare që të bëjnë me dije Serbisë se marrëveshja duhet të zbatohet.
BE-ja ndoshta në reagimet formale ka qenë zbet, por në veprimet praktike mendoj se ka qenë efektive dhe besoj që mënyra se si ka reaguar do t'i eliminoj të gjitha pengesat në të armën që Serbia të posërit një skenar të qenë bërit ditë më parë.
Një efekt tjetër që kishte prodhuar samiti anuluar tashmë i Ohrit në nivelin e presidentëve ka të bëjë me pozicionimin e qartë të disa vendeve tjera të rajonit se nuk mund të vazhdohet më me tolerimin e politikave përjashtuese të Serbisë, ka thënë Belul Beçaj.
Por është në rëndësi që është ngritur ndërgjegjja e disa shteteve të regionit para së gjithash Kroacisë dhe shteteve tjera të cilat nuk dëshirojnë që bën bashkëpajtore në vazhdimin e kontaminimit të politikës së Serbisë.
Duke u ndërlidhur me efektet e samitit të Ohrit dhe anulimin e pjesëmarrjes nga ana e Shqipërisë dhe Kroacisë, pasi që Shkupi nuk ishte ftuar aty edhe presidentin e Kosovës, Atifete Jahjaga, deputeti i Partisë Demokratike të Kosovës Arsim Bajrami thotë se kjo ka treguar se Kosova dhe shqiptarët po bëhen faktori pa anashkalueshëm në Ballkan dhe këtë tashmë e pranojnë të gjithë.
Definitivisht edhe solidarizimi i Shqipërisë, por edhe disa shteteve treguan se definitivisht shqiptarët janë një faktor i vendimarrjes politike, jo vetëm në nivel rajonal dhe ballkanik, por edhe në nivel evropian. Dhe kjo është një sinjal shumë pozitiv që të kuptohet se tani në politikat rajonale nuk mund të merren vendime pa praninë e përfaqësuesve politik shqiptar. Është ky një sukses në njohjen e fuqisë politike të shqiptarëve në rajon.
Pas arritjes së marrëveshjes së 19 prillit dhe dakordimit të planit të zbatimit më 22 maj, Prishtina dhe Beogradi me lehtësimin e Brukselit po i vazhdojnë diskutimet në nivele teknike për zbatimin e saj në terren. Gjatë të gjitha fazave, Bashkimi Evropian pritet të jetë garantues i zbatimit të marrëveshjes. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Lider politik të shqiptarëve të Luginës së Preshevës kërkojnë që institucionet e Kosovës të fillojnë dialog me Serbinë për pozitën e shqiptarëve në këtë rajon. Ata thonë se tash është koha që institucionet e Kosovës të merren seriozisht me çështjen e Luginës së Preshevës. Nga ana tjetër, kuvendi i Kosovës nesër pritet të zhvillojë një debat të lidhur me të drejta themelore të shqiptarëve në Preshevë, Bujanovca dhe Medvegj. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë në Prishtinë, Arton Konushevci.
Kryetari i komunës së Preshevës Ragmi Mustafa tha për Radion Evropa e Lirë se tashmë është koha që institucionet e Kosovës të merren seriozisht me çështjen e Luginës së Preshevës.
Parlamenti i Republikës së Kosovës duhet të sjellë rezolutë shumë qartë, absolutisht shumë qartë. Duhet ngarkoj qeverinë e Republikës së Kosovës, më thekë veçan kryeministrin që të rinis bisedimet me Beogradin zyrtar, tani më me pikën cila i përkushtohet kryesisht luginës Preshevës. Sepse pajtushmëri e madhe është arritë dhe është vënë një nënshkrim mbi një dokument për realizimin e drejtëve sërbëve në Republikën e Kosovës. Dhe tani në të njëjtën mas duhet që të angazhohet edhe kryeministri i Kosovës, zoti Hashim Thaçi, për shqiptarët e luginës Preshevës, po as sa është angazhuar edhe kryeministri Dačić për sërbët në Kosovë. Dhe kjo shumë e drejtë.
Mustafa tha se pala kosovare tani më i ka dyert e hapura për të lëbuar për shqiptarët e luginës së Preshevës. Sipas tij, në këtë drejtim nuk mund dhe nuk duhet të ketë pengesa as nga bashkësia ndërkombëtare. Mustafa madje konsideron se mos përmirësimi i gjendjes së të drejtave të shqiptarëve në luginë mund ta përkeqësojë gjendjen në rajon.
Sepse në region dy shtete fqinje ekzistojnë standarde të ndryshme të realizimit të drejtave të pakicave nacionale, është palogjikshmëri. Është një moment kohor kur sjell destabilitet regionit, kur sjell pashmendësi në region, kur nuk mund konsiderohet se tani më janë krijuar kushtet për këto shtete fqinje të hyjnë bashkësinë evropiane.
Të rëndësishme seancën e Kuvendit të Kosovës, ku do të flitet për shqiptarët e luginës dhe të drejtat e tyre, ka vlerësuar edhe Shaib Kamberi nga Partia për Veprim Demokratik. Ai deklaroi se subjektet politike shqiptare në vazhdimsi kanë kërkuar që institucionet kosovare të jenë më aktive kur bëhet fjalë për të drejtat e tyre.
Nevojitet që kjo të mos mbetet vetëm në seancën e Kuvendit, por me një angazhim më të madh edhe të qeverisë dhe institucioneve tjera administrative përkase që më drejt për drejt të kontribuojnë në përmirësimin e pozitës së shqiptarëve në luginë Preshevës.
Me iniciativën e Lidhjes Demokratike të Kosovës dhe mbështetur edhe nga deputetët, Kuvendi i Kosovës të premten pritet të zhvillojë një debat lidhur me të drejtat elementare të shqiptarëve në Preshevë, Bujanoc dhe Medvegj. Shqiptarët e luginës së Preshevës në vazhdimsi kanë kërkuar nga autoritetet serbe që në mënyrë urgjente të zgjidhin problemet e shqiptarëve në luginën e Preshevës, ku ndër kërkesat kryesore ka qenë zgjidhja e çështjes së sigurisë, atyre ekonomike, të përdorimit të gjuhës dhe simboleve, decentralizimit të gjykatave e të tjera. Ndryshe, derisa shqiptarët në luginën e Preshevës kanë kërkuar që të trajtohen si serbët në Kosovë, autoritetet serbe kanë thënë se shqiptarët në jug të Serbisë janë qytetarë me të drejtat e plota dhe se duhet ndaluar me tërheqjen e paraleleve me veriun e Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Sfidat e komunitetit Rom, ashkalie e Egjiptas në Kosovë janë të mëdha, thonë pjesëtarët e këtyre komuniteteve. Ata deklarojnë se mos arsimimi dhe papunësia mbeten fakte shqetësuese. Ndërka që zyrtarët të thonë se këto komunitete kanë pasur avancim në shumë aspekte dhe tashmë janë të përfaqësuar edhe në nivele politike. Kronike përgatitur nga Ariana Kasapoli.
Agim Berisha i ka thënë Radios Evropa e Lirë se papunësia është brenga më e madhe për ta.
Komuniteti Rom është një prej komuniteteve më të marginalizume në Kosovë. Më thonë përveç sfidave ekonomike që balafaqohen me probleme ekonomike, kanë probleme me shkollim, me shëndetësi. Punësimi nuk janë barabartë me komunitetet e tjera, kështu që gjendja për momentin është një tuere se një sigur edhe maherët.
Komuniteti Rom njëhet zyrtarisht si komuniteti veçantë në Kosovë dhe si pas kushtetutës gëzojnë të drejtate barabarta me të gjitha komunitetet tjera. Për këtë komunitet ekzistojnë edhe strategji të cilat janë artuar nga qeveria e Kosovës, strategji këto të cilat u amëncojnë Romve edukimin, përfaqësimin dhe riadhësimin. Por Bekim Syla nga organizata jo qeveritare e komunitetit RAE thotë se kjo kategori e shoqërisë është e lënë pas dore. Sipas tij, edhe pse numri i nxënësve që kanë filluar të vijojnë mësimin është rritur, prap arsimimi ngelet problematik mjaft shqetësuese.
Se përket komuniteteve romashkeli egjiptian, pozita e tyre pak kanë ndryshu, nëse e përket aspekteve edukative, dhe më thonë veç numri në zonësave se cilin hërë është në rritje e sipër, se e përket aspektit socioekonomik, gjendja është e njëjtë, dhe më thonë nuk o përmishime, po në fakte arsimi është një për problemeve kryesore, ku sajme për viteve të veta këto tri komunitete që në të mbetë shumë dropa.
Nga 15.000 rom thuhet se 85% e tyre nuk e kanë të kryer shkollën fillore, ndërka që 90% nuk janë të punësuar dhe rrjedhimisht jetojnë në varfëri të skajshme. Por zyrtarë qeveritare thonë të kundërtën, sipas tyre pozita e komuniteteve RAE është përmirësuar dukshëm. Ata thonë se qeveria ka hartuar politika adekuate për përmirësimin e jetës së tyre dhe integrimin në përgjithësi. Edhe organizata botërore e shëndetësisë në Kosovë në vazhdimsi është marrë me projekte të ndryshme për përmirësimin e gjendjes së komuniteteve RAE. Skënder Syla, udhëheqësi i kësaj organizate në Kosovë, thotë se së bashku me agjenci të tjera të kombeve të bashkuara që veprojnë në Kosovë, është hartuar një plan i veprimit ku tem bosht është përfshirja sociale e grupeve të marginalizuara.
Po në përgjithsi, unë e kujtoj që ka pasur avancim apo përparim, për arsye se ata janë të përfaqësuar edhe në nivelet politike, edhe në përfaqësimin e tyre. Kemi po ashtu edhe një punë e madhe është bërë në komunitet përmes shoqërisë civile, përkatësisht organizata jo qeveritare. Ekzistojnë edhe dokumente strategjike të cilat të hartuara nga qeveria e Kosovës. Mirë po, mendoj që ky dimension kërkon edhe vite të tëra në mënyrë që ata vërtet të ndjejnë veten si pjesë të integruar dhe të barabartë të shoqërisë kosovare.
Në Kosovë jetojnë gjithsej 18,000 rom, ndërsa 32,000 janë egjiptas dhe ashkalin. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit të satëm perëndimore zgjodhëm një editorial të sëpërditshme së Washington Post që shkruan për fjalimin e fundit të presidentit Barack Obama për politiken kundër terrorit. Në artikull me titull Kontradiktat e kundër terrorit të presidentit Obama, gazeta i analizon disa nga çështjet kyçe të luftës kundër terrorizmit. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull i gjatë. Ekziston një kontradikt në qendër të politikës kundër terroriste të shpallur nga presidenti Obama në fjalimin e javës së kaluar, shkruan në fillim të editorialit të vetë e përditshmja Washington Post. Më tutje gazeta shpjegon se në përshkrimin e reduktimit të ashpër të kërcënimit në mbar botën, presidenti shpalli se kjo luftë, sikur të gjitha luftrat e tjera, duhet të përfundojë. Ai premtoi përpjekje për përmirësime të vogla dhe përfundimisht anulimin e deklaratës kongresionale që autorizon aksionin ushtarak kundër Al-Qaidës dhe Talibanëve dhe tha se ai do ta refuzojë çfarëdo legjislacioni i projektuar për zgjerimin e mëtejshëm të këtij mandati. Sipas gazetës së Washington Post, zoti Obama një herësh e bëri të qartë se lufta, ashtu siç është zhvilluar jashtë Afganistanit dhe Pakistanit të fqinje, do të vazhdojë, ndërsa ajo mund të udhëhiqet në shumë pjesë të botës dhe ajo me gjasë do të involvojë më tepër sulme me aeroplan pa ekuipazh. Ai parashikoi një seri të përpjekjeve këmbëngulse dhe të shënjestruara për shkatërimin e rrjeteve specifike të ekstremistëve të dhunshëm që e kërcënojnë Amerikën. Ai tha se arrestimi dhe përndjekja e terroristëve nuk është çdo herë mundshme, sikur që nuk është e mundshme të pritet që të ndodhin sulmet e as mbështetja vetëm në ligjet e përndjekjes nuk është efikase. Pra shkruan më tutje gazeta në editorialin e saj, nëse zoti Obama e shpall konfliktin me Al-Qaidën të përfunduar dhe anuloj ose jo Kongresi autorizimin, lufta do të vazhdojë. Sa shumë do të dallojë kjo nga 4 vitet e kaluara, gjatë të cilave CIA dhe forcat ushtarake ndërmorën qindra sulme me aeroplan pa ekuipazh në Pakistan, Somali dhe Jemen dhe i mbështeten operacionet e armatosura nga aleatët në disa vende të tjera, do të varet më tepër nga evolucioni i terrorizmit islamik se sa nga Washingtoni. Nëse të gjitha grupet e ndërlidhura me Al-Qaidën vazhdojnë të zgjerohen, ashtu siç ka ndodhur aktualisht në Afrikën Veriore dhe Siri, konflikti mund të jetë relativisht intensiv, shkruan Washington Post. Më tutje në editorial shtrohet pyetja se përse të anulohet autorizimi për përdorim të forcës ushtarake, shkurtimisht AUMF, legjislacioni shtatorit të vitit të 2001, të cilin e përmendi presidenti. Zoti Obama brengoset për mbajtjen e Amerikës në ecjen e vazhdueshme në kohë lufte. Ai thotë se derisa ne ta disiplinojmë të menduarit ton dhe aksionet tona, ne ndoshta mund të futemi në më tepër luftra që ne nuk na nevojiten të luftojmë, ose të vazhdojmë të japim presidentëve autoritet të pakufizuar, që është më përkatëse për konfliktet armatosura tradicionale ndërmjet kombeve shtete. Këto janë shqetësime legjitime, shkruan Washington Post dhe vazhdon, duke thënë se ne kemi argumentuar për më tepër transparencë, mbikëqyrje kongresionale dhe dhënje të përgjegjësisë së degës ekzekutive në luftën kundër Al-Qaidës, veçanërisht kur kemi të bëjmë me përdorimin e aeroplanëve pa ekuipazh. Por ende ekziston rreziku që duke e tërhequr legjislacionin AUMF në krahasim me përshtatjen ndaj kushteve të reja që i ka përshkruar zoti Obama, do të rezultojë me më pak kufizim në autoritetin e presidentit e jo më tepër. Zoti Obama nuk ka gjurmuar në detaje juridike gjatë fjalimit të tij, por këshilltarët më të lartë juridik në Departamentin e Shtetit dhe atë të Mbrojtjes gjatë të mandatit të tij të parë publikisht kanë argumentuar se nëse AUMF më nuk zbatohet, sulmet ushtarake kundër terroristëve ende mund të ndërmerren sipas nenit të dytë të Kushtetutës, që i garanton presidentit autoritet për ta mbrojtur vendin kundër sulmeve të menjëhershme. Shumica ekspertëve juridik pajtohen me këtë pikpamje, shkruan Washington Post. Por, si që argumenton profesori Harvardit Jack Goldsmith në një blog të tij aktual në gazetë, për zotin Obama ose për presidentet e ardhshëm, për të ndërmarë operacion ushtarake në përmas të atyre që po zhvillohen jashtë Afganistanit nën nenin 2 në krahasim me aktin e Kongresit, do të ishte zgjerimi pa precedent i autoritetit të presidentit. Zoti Obama ose presidenti i ardhshëm mund të kërkojnë natyrisht autorizim specifik të Kongresit për fillimin e operacioneve kundër një kërcënimi të ri terrorist. Zoti Obama ka shprehur përkushtimin për angazhimin e Kongresit lidhur me ekzistimin e legjislacionit AUMF për përcaktimin se si ne mund të vazhdojmë ta luftojmë terrorizmin pa gjendje të vazhdueshme të luftës. Ky është diskutim i drejtë, por rezultati duhet të jetë as një vakum juridik e as shpallje mbylljes së konfliktit, i cili, sipas vetë pikëvështrimit të presidentit, është larg që të përfundojë, shkruan në fund të editorialit të gjatë të përditshmja Washington Post.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në tregjet botërore të energjisë quajnë furnizim shokues. Një raport i fundit nga Agjencia Ndërkombëtare e Energjisë thotë se prodhimi i naftës në Amerikën Veriore do të rritet aq shumë gjatë të 5 viteve të ardhshme, saqë Shtetet e Bashkuara do të shndrohen në rrjet të eksportuesit të naftës, duke e transformuar tregun e naftës në proces. Në këtë kuadër, Daniel Jergin nga Kompania për Parashikime Globale IHS thotë se kjo nuk është befasi. Kronike përgatitur nga korrespondentja Radios Evropa e Lirë në Washington, Heather Maher.
Ndërsa shumë e quajnë një shkundje të tregut botëror të naftës, zbulimin e furnizimeve me naftë në Shtetet e Bashkuara, Daniel Jergin s'është i befasuar.
I think this comes as no surprise. US oil production is up.
Mendoj se kjo nuk është befasi. Prodhimi i naftës në Shtetet e Bashkuara është rritur për 43% që nga viti 2008. Rritja e prodhimit të naftës amerikane, vetëm rritja, është e barabartë me tërë prodhimin e naftës së Nigerisë. Pra, furnizimi me naftë po transformohet nga ky revolucioni zbulimit të naftës së pazakon dhe gazit në Amerikën e Veriut, thot Jergin. Libri i fundit i tij ka të bëjë me kërkimin për burime të pastra të energjisë së qëndrueshme. Nafta nuk është e tillë, por sa do të ndikojë kjo në ndaljen e vrullit të kërkimeve për energji të pastër?
This means that the world, the global market is going to be.
Kjo do të thotë që bota, tregu global, do të jetë më mirë i furnizuar me naftë. Kjo do të thotë se ka një ribalancim të prodhimit të naftës botërore që po ndodh tani dhe kjo tregon për stabilitet më të madh në tregun e naftës dhe nuk ka më frikë për mungesë nafte, thotë Jergin, i cili mendon se pritjet për tranzicionin nga përdorimi i energjisë konvencionale në atë të ripërtritshme janë ekzagjeruar. Sipas tij, një tranzicion i tillë merr shumë kohë, por sa do të ndryshojë kalkulimet e politikës së jashtme fakti se SBA po ndrohet nga importues në eksportues i naftës dhe nëse do të lehtësoj frikën mbi paqëndrueshmërinë në xhirin persik për shkak të Iranit.
You know, ever since the 1970s, obviously the Persian Gulf and
që nga viti 1970, pa dyshim gjiri persik dhe stabiliteti funizimeve të naftës nga ai rajon, ka qenë element parsor për ekonomin globale. Dhe kjo nuk a të bëjë shumë atë se sa merë SBA naft nga ai rajon, vetëm rrëth 8% e funizimit të SBA-s në vitet e fundit ka ardhur në fakt nga gjiri persik. Por shqetësues është roli i këtyre funizimeve në stabilitetin e përgjithshëm të ekonomisë globale. Kështu që mendoj se me atë që po ndodh në Shtetet e Bashkuara, rritjen e prodhimit, çfarë po ndodh me rritjen e plazheve të naftës në Kanada, dhe zhvillimin në Brazil, do të shohim hemisferën perëndimore që do të bëhet kryesisht e vetë mjaftueshme, u shpreh Jergin. A i thot se një ndikim tjetër i madh që nuk është parashikuar, por që presidenti Obama e ka diskutuar në vitin 2012, është se nafta dhe gazi natyror po japi një nxitje të madhe ekonomisë amerikane. A i tha se si pas kalkulimeve të kompanisë të tij, rreth 1.7 milion punë të reja në SBA janë mbështetur nga ky revolucion i naftës dhe gazit natyror. Në vitin e kaluar, si pas ti nga këto burime janë gjeneruar 62 miliard dolar të hyrave qeveritare.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Presidenca e Kosovës e ka përshëndetur qëndrimin parimor të vendeve që refuzuan të marrin pjesë në samitin e Ohrit. Lider politik në Maqedoni dhe ish diplomat vlerësojnë se fajtor kryesor për dështimin e samitit të Ohrit është presidenca e Maqedonisë. Përfaqësues të shqiptarëve të Luginës së Preshevës në Serbi kërkojnë që qeveria e Kosovës të bisedojë me Serbinë për kushtet në të cilat jetojnë shqiptarët në këtë rajon. E përditshmja Washington Post e boton editorialin kontradiktat të kundër terrorit të presidentit Obama, në të cilin analizohet fjalimi fundit i presidentit për luftën kundër terrorit. Një raport thot se prodhimi naftës gjatë 5 viteve të ardhshme do të rritet shumë në Amerikën Veriore dhe kjo do të bëjë që Shtetet e Bashkuara të shndrohen në rrjet eksportues të naftës. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për të dëgjuar emisionet tona dhe për të lexuar tekstet e kronikave të transmetuara, mund ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.